ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
หน้าร้อนนะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งกันนะคะคืนนี้เราจะคุยกับคุณสุลีมานนฤมลนักกีฬาระดับสโมสรนะคะเป็นนักกีฬาลอนโบจากนครเมลเบิร์นจะมาเล่าให้เราฟังถึงกฎกติกาการเล่นลอนโบว่าเป็นอย่างไรจะเล่นเก่งได้ต้องใช้ทักษะอะไรบ้างและกีฬาประเภทนี้ให้อะไรแก่คนเล่นโดยเฉพาะผู้มาอยู่ใหม่ในออสเตรเลียนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ SBS ไทยนะคะมานอกสถานที่ค่ะมาที่สนามลอนโบที่ฮอซอนนะคะเพื่อที่จะมาคุยกับคุณสุลีมานนฤมลนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อยากจะให้คุณสุลีมานช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าปัจจุบันเนี้ยเล่นอยู่ทีมลอนโบทีมอะไรคะแล้วก็เล่นมากี่ปีแล้วคะ
ตอนนี้เนี่ย เล่นอยู่กับ Fairfield Bowling Club นะคะก็เล่นมาประมาณ5ปีแล้วค่ะ
แล้ววันนี้เนี่ยก็คือว่ามาแข่งใช่ไหมคะ
ค่ะวันนี้เรามาแข่งคือมันเขาเรียก pennant มันเป็น metropolitan pennant ซึ่งเราจะเล่นเวียนกันไปในรอบ6เดือนเนี่ยค่ะในคลับที่เราเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มเขาเรียก region ของเราอะนะคะมันจะมีประมาณ28คลับค่ะ
ก็คือทั่วเมืองเมลเบิร์น
ใช่ค่ะ
แล้ววันนี้เห็นบอกว่าก่อนที่จะมีการเริ่มแข่งขันเนี่ยเพื่อนร่วมทีมก็มีการยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความไว้อาลัยในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะเรายืนไว้อาลัยประมาณ1นาทีค่ะ
ทำไมเพื่อนร่วมทีมถึงต้องการที่จะแสดงความไว้อาลัยร่วมกับคนไทยล่ะคะ
เพราะว่าสุลิมานเป็นมาจากประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของคลับเราพอมีการสูญเสียอย่างนี้เพื่อนก็เพื่อนในคลับก็จะแสดงคล้ายๆมีส่วนร่วมค่ะในการสูญเสียของเรา
ค่ะทีนี้จะขอเข้าเรื่องการเล่นลอนโบนะคะส่วนตัวเนี่ยคุณสุลิมานมาเริ่มเล่นได้ยังไงคะแล้วทำไมถึงคิดที่จะลองเล่นล่ะคะ
เมื่อแรกเนี่ยค่ะเนื่องจากทางคลับเนี่ยขาดคนในวันนั้นพอดีค่ะในวันอังคารมันเป็นกลุ่มของผู้หญิงอะค่ะเฉพาะวันอังคารจะเล่นเป็นเฉพาะกลุ่มผู้หญิงแล้วผู้หญิงขาดก็เลยเขาก็เลยลองเรียกตัวให้ลงเลยลงแข่งทันทีเลยโดยที่ไม่ก็ได้ฝึกซ้อมแล้วเขาก็จะสอนเราว่ามันหลักๆอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยลองเล่นดูแต่ว่าแรกๆตอนเข้าไปเนี่ยเป็นอาสาสมัครให้คลับก่อนคือช่วยดูแลคลับนะคะพอเขาขาดคนก็เลยเรียกเราไปเล่นพอเรียกไปเล่นก็รู้สึกมันยากจังเลยมันแบบคับข้องใจมากเลยทำไมมันไม่ได้ดั่งใจเราดูเหมือนง่ายมากเลยแค่โยนลูกทำไมไม่ได้ก็ไม่เข้าใจหลักนะคะแล้วตอนหลังก็เลยมีโค้ชที่คลับก็เป็นโค้ชที่มีชื่อเสียงของรัฐวิกตอเรียด้วยก็เลยให้โค้ชสอนให้อ่ะค่ะ
ทีนี้คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับการเล่นลอนโบเท่าไหร่นะคะอยากจะให้เล่านิดนึงอะค่ะว่าลอนโบเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมายังไงคะแล้วลักษณะมันเนี่ยเท่าที่เห็นนี่มันเหมือนกับกีฬาเปตองที่เราอาจจะเคยเห็นที่เมืองไทยกันบ้างไหมคะ
ค่ะมันมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันจะมีกติกาการเล่นและขนาดลูกที่ต่างกันมากนะคะแต่ว่าเริ่มแรกเนี่ยที่กีฬานี้ค่อนข้างป๊อปปูล่าในออสเตรเลียเนี่ยเนื่องจากมาพร้อมตอนที่อังกฤษเข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วเป็นกีฬาที่คนคือสร้างชุมชนคอมมูนิตี้ได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ไม่ได้ใช้อะไรมากในอดีตเนี่ยไม่มีลูกพลาสติกอย่างนี้แต่เป็นลูกไม้ค่ะที่เขาเกามันจนกลมเลยค่ะแล้วก็ต่างแต่ละคนก็แต่ละหมู่บ้านก็เอามาเล่นอย่างเงี้ยค่ะในสมัยก่อนนะคะแล้วตอนหลังก็พัฒนามาเรื่อยๆส่วนใหญ่นะจะเป็นจากรุ่นปู่มารุ่นพ่อแม่และรุ่นหลานมักจะเป็นอย่างนี้คือหลายรุ่นเลยค่ะเขาก็จะเล่นบอลสืบเนื่องแล้วเวลาปู่มาเล่นคือสมัยก่อนปู่ยังหนุ่มๆเนี่ยก็ลูกหลานก็จะมาพอมาปุ๊บลูกหลานก็เล่นนะคะอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นแบบการสืบเนื่องอะค่ะทางวัฒนธรรมของคนออสเตรเลียไปเลยอะค่ะ
ทีนี้อยากจะให้อธิบายถึงกติกาการเล่นลอนโบเนี่ยละค่ะมีกติกายังไงบ้างแล้วแต่ละทีมเนี่ยมีผู้เล่นกี่คนนะคะ
อยากจะขอพูดในส่วนที่เป็นกติกาที่เราเล่นของมหานครเมลเบิร์นนะคะเราเรียกว่าเพนเนนท์มันจะมีคือวันเสาร์กับวันอังคารในวันจะขอพูดแค่วันเสาร์ก่อนละกันนะคะในวันเสาร์เนี่ยผู้เล่นทั้งหมดจะต้องมี16คนคือทีมละ4มีทั้งหมด4ทีมนะคะในคลับเราเนี่ยเราก็ต้องเตรียมคนเป็น16คนนะคะเพื่อจะไปแข่งกับคลับอื่นๆฝ่ายตรงข้ามนะคะแล้วในคลับใน4ทีมย่อยใน1ทีมใหญ่16คนจะแบ่งเป็น4ทีมย่อยใน4ทีมย่อยเนี่ยทีมนึงจะมี4คนก็จะมีตำแหน่งคนแรกเพลย์ลูกแรกก็คือเขาเรียก lead คนที่2 second คนที่3เราเรียก third แล้วคนที่4เราเรียก skipper 4คนเนี่ยค่ะเล่นเหมือนเล่นวางหมากอะค่ะแต่มันเป็นการวางหมากด้วยการโยนลูกให้ไกลมากลูกแจ็คเนี่ยประมาณสักตามกติกาตอนนี้คือ21นะคะถึงประมาณ40เมตรตามขนาดของสนามนะคะค่ะ
ก็คือโยนลูกเล็กๆสีขาวเนี่ยไปก่อนเสร็จแล้วก็โยนลูกบอลของแต่ละทีมให้ไปใกล้ลูกสีขาวมากที่สุด
แล้วในการเล่นนี่ก็คือเราต้องตั้งเกมให้ได้ก่อนคือเบอร์หนึ่งเนี่ยต้องเซตลูกบอลให้ดีอะค่ะให้เข้าใกล้แจ็คเพื่อให้เบอร์สองเข้ามาสปอร์ตแล้วฝ่ายตรงข้ามก็จะตีลูกบอลพยายามตีลูกบอลเราออกไปให้ได้หรือว่ามีการตีลูกแจ็คออกไปใครใกล้ลูกแจ็คที่สุดคนนั้นชนะอะค่ะ
แล้วทักษะที่เราต้องใช้ในการเล่นเนี่ยล่ะคะอย่างวันนี้เรามานี่ลมแรงมากทีเดียวนะคะลูกโยนไปแล้วก็แบบผิดทิศทางหรืออะไรอย่างเงี้ยคือกะระยะย่างมากปกติเนี่ยทักษะที่เราจะต้องใช้ในการที่จะวางลูกให้ได้ใกล้ลูกสีขาวมากที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้างอะ
ก็โดยหลักทั่วไปเลยนะคะถ้าไม่นับเงื่อนไขเรื่องลมหรือความชื้นอะไรต่างๆเนี่ยโดยหลักก็คือ1เนี่ยเราต้องคอนสิสเทนต์ก็คือลูกบอลการโยนลูกบอลของเราเนี่ยจะต้องมีความสม่ำเสมอทุกครั้งนะคะในเส้นเราต้องหาเส้นให้เจอว่าลายของมันคือเส้นของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนเพื่อจะให้ลูกบอลเราตีโค้งเข้ามาพอดีแจ็คเลยถ้าเราหาเส้นนั้นได้อ้อเราชนะเลยค่ะอันที่2เนี่ยก็คือเมื่อหาเส้นของเราเจอแล้วเนี่ยนะคะเราต้องกะระยะการโยนลูกของเราเนี่ยให้ได้ตามขนาดความยาวของลูกแจ็คถ้าเราโยนไปที่30เราต้องโยนลูกบอลของเราให้ได้30ค่ะหรือว่านั่นคือคนเบอร์1คนในคนเบอร์2เนี่ยหัวหน้าทีมจะบอกเลยว่าเขาจะต้องเริ่มตั้งหมากรุกแล้วก็คือว่าเบอร์2จะต้องโยนไปข้างหลังนะคะเผื่อว่าลูกแจ็คมันเคลื่อนนะคะโดยลักษณะก็จะเป็นอย่างนั้นคือ consistency เนี่ยสำคัญมากในการโยนลูกแต่ละครั้งแล้วก็เขาก็จะฝึกเรื่องอันนี้เป็นหลักเลยค่ะคือความสม่ำเสมอของลูกอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเส้นเดียวกันได้จะดีมากค่ะเพราะฉะนั้นการจะโยนลูกอย่างมี consistency ได้ก็คือคุณต้องมีสมาธิมันเป็นการฝึกสมาธิที่ดีมากแล้วจิตอยู่ต้องนิ่งอยู่กับลูกบอลกับเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันวอกแวกไม่ได้เลยค่ะไม่นั้นลูกบอลจะเฉทันทีค่ะ
แล้วก็มีเรื่องอย่างเรื่องลมด้วยวันนี้มีทั้งลมเนี่ยอันนี้ก็จะต้องกะกันด้วยใช่ไหมคะว่าทำยังไงจะให้ลมช่วยเราหรืออะไรอย่าง
นี้นอกจากกติกาหลักๆในการเล่นคือเทคนิคการเล่นนะคะซึ่งดูเหมือนง่ายแต่ยากมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนศิลปะเลยค่ะคือคุณรู้เทคนิคหลักๆแล้วเนี่ยงานที่ยากก็คือว่าศิลปะในการเล่นคือ1เราจะโยนบอลอย่างไรให้ได้อย่างนั้นนะคะ1เนี่ยอันแรกคือสนามแต่ละคลับเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะหญ้าของแต่ละคลับเนี่ยคนละยี่ห้อค่ะเมื่อคนละยี่ห้อเนี่ยความหนืดของสนามเนี่ยต่างกันบางอย่างที่คลับเนี่ยค่อนข้างจะหนักคือลูกเคลื่อนไปช้ามากเมื่อลูกเคลื่อนช้ามันจะไม่กว้างแต่ที่เนี่ยสนามเนี่ยหญ้าเขากว้างมากโยนลูกกว้างมากเลยค่ะแล้วกว่าจะมาถึงแจ็คได้โค้งไปไหนก็ไม่ทราบแล้วกลับมาอีกทีนึงจนเราใจหายอะนะคะอันที่สองคือเรื่องลมในประเทศนี้นะคะลมทั้งฝนและลมเลยค่ะมันเป็นเรื่องยากมากที่จะกะว่าลมมาทิศนั้นทิศนี้ถ้าสังเกตเนี่ยแต่ละจุดจะมีเหมือนกับธงนะคะเพื่อจะให้เราสังเกตว่าลมมาทางไหนแล้วที่เนี่ยลมหวนด้วยนะคะไม่เป็นไปตามทิศทางเข้าออกเข้าแบบหมุนไปทางไหนก็อย่างเงี้ยมันเลยทำให้การเล่นเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ก็คือไม่มีวันตายแต่ละลูกไม่เคยเหมือนกันเลยค่ะ อันนี้คือความยากอันที่3คือความชื้นความชื้นก็มีผลต่อความความเร็วของบอลด้วยเหมือนกันก็ต้องอ่านอันนี้ให้ดีค่ะ
เท่าที่คุณสุลีมานเล่นมาเนี่ยนะคะลอนโบเนี่ยมันมีความสนุกตรงไหนถึงทำให้เราติดใจแล้วก็เล่นมานาน5ปีเนี่ย
ค่ะโดยทั่วไปถ้าเรามองในแง่ทีมนะคะมันเป็นการสร้างทีมอะค่ะคือทีมเวิร์คสำคัญมากอยู่ต้องทำงานเป็นทีมเก่งคนเดียวไม่ได้ค่ะแล้วต้องฝึกอันนี้การฝึกตรงนี้ก็หมายถึงว่าคนที่มาเล่นน่ะ16คนน่ะนิสัยต่างกันเลยบางคนก็ขี้โมโหอะไรหลายอย่างนะคะแล้วก็ไม่อดทนกับเพื่อนที่ไม่เก่งแต่ว่าเมื่อคุณเล่นเป็นทีมอะค่ะคุณต้องแบกกันไปนะคะอันนั้นก็เป็นอันที่หนึ่งที่เราได้เรียนเรื่องความเป็นทีมนะคะแล้วก็เขาจะมีมารยาทของการเขาเรียกว่าสปอร์ตแมนชิพนะคะก็คือคุณจะพัฒนาความเป็นนักกีฬาของคุณได้อย่างไรอันนั้นที่ตัวเองเรียนรู้เยอะเลยค่ะแล้วก็ต่อไปอีกอันนึงก็คือว่ามันเป็นการแข่งนอกจากแข่งกับฝ่ายตรงข้ามแล้วมันเป็นแข่งกับตัวคุณเองสำหรับตัวพี่เองเนี่ยได้ก็คือการที่ตัวเราจิตเราต้องนิ่งไม่ว่าใครเราจะเล่นไม่ดีในลูกแรกลูกที่สองเราต้องแก้ไขให้ได้ฉะนั้นเวลาคนประเมินเราเขาจะบอกเลยว่าคอลเลกชันของยูคืออย่างไรถ้า you correct yourself เขาโอเคเลยถึงแม้ว่าลูกแรกจะไม่ดีนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือการฝึกคล้ายๆเหมือนกับสมาธิอะค่ะนะคะถ้าเราไปวัดแล้วเรานั่งแล้วเราฝึกสมาธิอยู่ที่วัดเนี่ยลักษณะอันนั้นเทคนิคอันนั้นเราเอามาใช้ที่นี่ได้เลยในช่วงเวลาที่เรายืนอยู่บนแมตเนี่ยมันเป็นเวลาของเราเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนดูแลแบบคือเป็นคนควบคุมลูกเราอะไรทุกอย่างเลยแล้วเราต้องอ่านเกมให้ออกก็คือว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามตีแจ็คแตกออกไปเนี่ยเราต้องอ่านเฮดให้ออกคือหัวค่ะให้ออกว่าเราควรจะโยนลูกดะแบบมือไหนมือซ้ายหรือมือขวาดีนะคะเพื่อเราต้องรู้เรื่องมุมด้วยค่ะมันเป็นหลักฟิสิกส์เหมือนกันนะคะรู้เรื่องมุมหรือว่าการใช้ลูกบอลคนอื่นเพื่อจะกลับเข้ามาหาแจ็คนะคะยูสใช้ลูกบอลคนอื่นเพื่อจะตีให้ลูกเราเข้าหาแจ็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ฟังดูท้าทายดีนะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกมลอนโบเนี่ยก็เป็นเกมที่เท่าที่เห็นนี่คือแทบจะไม่มีคนเอเชียเล่นเลยส่วนใหญ่จะเป็นคนออสซี่หรือว่าคนที่อาจจะมีมาจากประเทศอังกฤษหรืออะไรทำนองนี้นะคะในฐานะที่คุณสุลีมานก็เป็นคนเอเชียแล้วเท่าที่วันนี้สังเกตเห็นดูมีคนเอเชียอยู่บ้างแต่ก็น้อยทีเดียวนะคะทำไมถึงไม่ค่อยมีคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยมาเล่นล่ะคะ
อาจจะมันเป็นเกมที่เล่นข้างนอกนะคะนอกสนามเปิดอะค่ะบางทีมันร้อนมากเลยแล้วโดยนิสัยคนไทยนะคะเราไม่ชอบเราแบบว่าชอบไวท์เทนนิ่งอะค่ะเราเลยแบบมันจะดำอะค่ะแล้วมันจะขึ้นฝ้าเยอะเลยต้องระมัดระวังมากแล้วก็อยู่ในสนามเนี่ย4ชั่วโมงครึ่งนะคะมันก็เลยทำให้อาจจะยากอันนี้โดยลักษณะเกมนะคะอันที่สองเนี่ยก็คือว่าบางทีในคนไทยที่เนี่ยค่ะเราส่วนใหญ่เราทุกคนทำงานนะคะการมาเล่นเนี่ยมันต้องมีวันหนึ่งที่เราจะต้องไปซ้อมค่ะมันต้องเสียสละเหมือนกันกว่าจะเก่งในอย่างหนึ่งได้ที่ของอันเนี้ยค่ะก็เลยมันใช้เวลาเยอะเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยเห็นคนเอเชียเข้ามาแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยคนเอเชียเรามีฟิลิปปินโนเหมือนกันนะคะเรามีคนฟิลิปปินโนเข้ามามีแต่ไม่มากแล้วก็มีมาเลมาบ้างเหมือนกันเวลาเราไปเล่นที่คลับอื่นเราจะเห็นมีคนมาเลบ้างแต่ก็ไม่มากค่ะน้อย
แล้วสำหรับตัวคุณสุลีมานเองนะคะกีฬาลอนโบเนี่ยมันให้อะไรกับคุณสุลีมานบ้างคะนอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วเรื่องสังคมเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสังคมออสเตรเลียเนี่ยมีช่วยมากน้อยแค่ไหนอะคะ
ค่ะก็อันนี้ก็มีส่วนนะคะก็คือการที่เราเล่นกีฬาเนี่ยมาจอยคลับเนี่ยเราเหมือนเราต้องยอมรับกติกาและนโยบายของเขาแล้วมันฝึกให้เราแบบมีคล้ายๆสปิริตอะค่ะของการทำงานเป็นทีมแล้วก็คิดถึงส่วนรวมอะนะคะแล้วทำให้เรารู้จักสังคมวัฒนธรรมออสเตรเลียนะว่าเขาร้อยรัดกันด้วยกีฬาเขามาเล่นกันเขาเจอกันเป็นครอบครัวเขาไปงานศพด้วยกันเขามันเป็นคล้ายๆลักษณะสังคมหนึ่งอะค่ะฉะนั้นมันทำให้เราเข้าใจสังคมออสซี่ได้ว่าเขาร้อยรัดกันได้อย่างไรแล้วเขาจะเจอกันทุกอาทิตย์เลยนะคะ แล้วก็ช่วยกันทำงานคือช่วยกันเตรียมอาหารช่วยกันเตรียมแซนด์วิชหรือว่ากาแฟหรือว่าทีพวกนี้ค่ะทีเบรกเวลาเรานั่งเขาจะช่วยกันทำค่ะ
สำหรับตัวเองนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่กีฬาลอนโบให้กับตัวคุณสุลีมานนะคะคิดว่าเป็นอะไรคะ
ก็นอกจากได้เพื่อนแล้วนะคะก็คือตัวเองเนี่ยได้ใช้เวลาออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าตัวเองมีฐานที่ไม่สบายมาก่อนนะคะได้ออกกำลังกายแล้วก็มันสนุกค่ะมันมีความสนุกข้างในอะนะคะว่าอันนี้เราต้องทำให้ได้อันนี้เราทำไม่ได้เราต้องปรับปรุงตัวเองแล้วที่สำคัญก็คือเราจะต้องดีลต้องแบบดีลกับ frustration ของเราอะค่ะและของเพื่อนด้วยค่ะในทีมจะมีการบ่นกันทุกครั้งค่ะที่เล่นคอมเพลนหรือเบรมคนนั้นเบรมคนนี้เราจะต้องระวังเหมือนกันว่าเราจะต้องไม่ไปเบรมใครในหนึ่งนั้นเหมือนกันมันยากนะคะแล้วก็อย่างที่ขับอะค่ะจะเคยเล่นกับคุณย่าคนหนึ่งซึ่งอายุ90ตอนนี้ท่านอายุ94แต่ว่าเล่นกับท่านมาเมื่อตอนที่ท่าน89ท่าน89คุณย่าท่านนี้จะบอกเลยว่าเล่นมา40กว่าปีแล้วแต่ละครั้งที่แกเล่นลูกๆของแกไม่เหมือนกันเลย นี่คือเสน่ห์อันนึงของลอนบอลค่ะคือดูเหมือนกันซิมเพิลแต่ไม่ค่ะ
และสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติคนไทยที่ฟังอยู่อยากจะลองเล่นกีฬาลอนโบดูบ้างนะคะจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
ค่ะปกติแล้วเนี่ยแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีสนามกีฬาเนี่ยค่ะจะมีคลับในทุกแต่ละที่เลยค่ะเราสามารถจะเข้าไปที่คลับแล้วลองคุยกับเขาดูนะคะถ้าเป็นคลับส่วนใหญ่เขาจะเซิร์ฟชุมชนนะคะถ้าเราอยู่บ้านใกล้ตรงนั้นไปเข้าไปในคลับแล้วไปถามเขาว่าเราต้องการจอยตัวนี้ในแต่ละคลับเนี่ยส่วนใหญ่จะมีกติกาอย่างที่คลับก็คือว่าอยู่ต้องมาฝึกซ้อมคุยกับคนในคลับแล้วก็ถ้าประสงค์อยากจะเล่นเนี่ย เราก็สมัครเป็นสมาชิกแล้วต้องมีสมาชิกเดิมเนี่ย2คนรองรับค่ะ
ก็เรียกว่าต้องเข้าไปทำความรู้จักก่อนนะคะ
แล้วก็ไม่มีประวัติอาชญากรรมอะไรพวกนี้นะคะแล้วแบบเขาต้องเช็คนิดนึงว่านิสัยเป็นยังไงเข้ากับคนในคลับได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็สำหรับที่คลับในเมลเบิร์นเองนะคะถ้ามีคนไทยคนใดสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อสุริมานได้ค่ะ
ก็ที่คลับอะไรนะคะ
แฟร์ฟิลด์โบว์ลิ่งคลับค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ